Labvakar, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies saimes sēde un pēc tās laiks frakciju viedokļu pārraidē. Nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par aktuālajiem saimes darba kārtības jautājumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Kristapam Krištopanam. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien tik tiešām mums bija gara diena. Dienu sākām ar premjerministra Siliņas igadējo ministra kabineta ziņojumu. Viņa izvērst stāstīja par paveikto un iecerēto. Principā pēc būtības mēs neko jaunu nesadzirdējām. Ļoti daudz plānu, bet kā mēs nejūtam, ka šī atpalicības plājas mazinātos starp mūsu Baltijas kaimiņiem, tā arī to mēs nejūtam. Protams, otras dienas galvenais notikums bija parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana saistībā ar Rail Baltic projektu vadību. Esmu patiesi pagodināts, ka man frakcija ir izvirzījusi mani kā šīs komisijas locekli, kā jau arī pats minēja no tribīnes, mūsu frakcijas viedoklis ir, ka šī Rail Baltic projekta realizācija ieies vēsturē kā bezprecedenta mēroga nodokļu maksātāju naudas notralināšana. Vai mēs šajā izmeklēšanas komisijā konstatēsim kaut kādas korupcijas elementus vai vienkārši klāj ierēģi nekompetenci, to mēs vēl noskaidrosim, bet tas patiesībā nemaina lietas būtību. Mūsu izpratnē šīs komisijas mērķis nav opozīcijas vēlme sašūpot koalīciju vai valdības gājšanu, lai gan arī tādu scenāriju mēs pilnībā neizslēdzam. Izmeklēšanas mērķis, mūsuprāt, ir identificēt, kas nogāja nepareizi, kurš ir atbildīgs par to, un pāri visam atgriezt sabiedrības uzticību, kā mēs atbildīgi rīkojamies ar mums uzticēto naudu. Darbs šajā izmeklēšanas komisijā būs pietiekami apjomīgs, un redzēsim, uz cik ilgu laiku šī izmeklēšanas komisija tiks izveidota. Tāpatās mēs šodien otrajā un galējā lasījumā pieņēmām kriptovalūtu regulējumu likumprojektu paketi. Par to man personīgi ir milzīgs gandarījums, gan par pašu likumprojektu paketi, gan arī par to, ka budžeta komisijā mēs uzklausījām nozari un esam beidzot radījuši regulējumu, kas ir līdzvērtīgs Igaunijas un Lietuvas regulējumam. Un pat varētu teikt, ka viņš ir nedaudz pievilcīgāks. Kāpēc tas ir svarīgi? Šī ir jauna nozara, un pateicoties tieši labvēlīgam regulējumam, Lietuva ir piesaistījusi kriptovalūtas nozaras milžu Binance Mates kompāniju, kur jau otrajā darbības gadā kļuva par ceturto lielāko nodokļu maksātāju Lietuvā. Mēs pieļaujam, ka kaut kas līdzīgs varētu arī mūs sagaidīt pēc šīs regulējuma, kā saka, likumprojekta paketes pieņemšanas. Un, protams, saldējā dienā mums bija likumprojekts grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Šis bija viens no tiem gadījumiem, kad mēs redzējām nelielas ideoloģiskas dažādības starp jauno vienotību un ZZS. Bet, lai izstāstītu, dārgie radio klausītāji, jums par visiem balsojumiem, es domāju, ka man nesanāktu laiks atvēlēt maniem kolēģiem. Tādēļ esmu droši, ka gan Gats, gan Andrs mani papildinās. Novēlu jums visiem veiksmīgu atlikušo nedēļu un paldies par jūsu uzmanību.
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Kristapam Krištopanam un nākamajam vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam. Lūdzu.
Labvakar, godātie radio klausītāji. Šodien ir aizvadīta viena no garākajām sēdēm šajā saimas sasaukumā, vairāk nekā šķiet 11 stundas. Sēde sākās šorīt 9 no rīta ar ministru prezidentes ziņojumu par valdības paveikto darbu. Un uzrunājot saimas deputātus, Evika Siliņa ministra prezidenta uzsvēra, ka mūsu paudzes politiķi ir tie, kas nojauc padomju pieminekļus un izvēlas nesadarboties ar agresora valsti, nevis tāpēc, ka mums ir bail, bet tāpēc, ka esam izvēlējušies savas vērtības. Mūsu vērtības ir demokrātija, vārda brīvība un tiesiskums. Mēs izvēlamies veidot savu valsti, kurā visi runā latviski, var brīvi ceļot un mācīties, izmantojot Eiropas Savienības mums dotās brīvības. Un Evikas Siliņas valdības galvenās prioritātes ir valsts iekšējā un ārējā drošība, kā arī tautsaimniecība un konkurētspēja, lai vairotu katra iedzīvotāja pārticību. Tāpat ļoti nozīmīgs grozījums ir pacientu tiesību aizsardzības likumā trešajā lasījumā. Tur ir vairāki būtiski grozījumi, kas skar pacientu tiesību uzlabojumus, bet visbūtiskākais ir tas, ka pacientiem, kuri nepārvalda valsts valodu, turpmāk būs pienākums pašiem nodrošināt saziņu valsts valodā, pieaicinot tulku. Tātad vairs nevarēs agresīvi pieprasīt saziņu, piemēram, krievu valodā un uzskatīt, ka ārstam tā ir jāprot. Ar to arī tiek Latvijā tiek turpināt izbeigt faktiskā divvalodība, kas ir daudzās jomās, diemžēl, joprojām iesakņojusies. Un kā pēdējos vēlos noslēgt par un informēt par to, ka tika veikti grozījumi administīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, jeb tā saucamajā administīvo teritoriālajā reformā. Ar to tie šobrīd ir izpildīts satversmes tiesas spriedums un pievienots, ar to pievienojot Varakļānu novadu Madonas novadam. Tāpat tika novērsts mēģinājums, es teiktu tā politiski motivēti grozīt Latvijas karti un izveidot daudzus jaunus novadus. Mēs uzskatām, ka teritoriālo reformu nevar pārskatīt, kamēr nav pagājuši vismaz šie te 4 gadi, nostrādāts pilns termiņš, bet arī citi pašvaldību vadītāji uzskata, ka pat ir jānostrādā līdz pat 2 termiņiem, lai varētu veiksmīgi vērtēt reformas rezultātus. Tas šoreiz šajā vēlējā vakarā no Jaunās vienotības frakcijas viss. Novēlu jauku atlikušo vakaru un uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos. Paldies!
Paldies Gatim Liepiņam no Jaunās vienotības frakcijas. Un vēl šovakar frakcija viedokļos runās apvienotā saraksta deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Labvakar, klausītāji. Es ļoti ceru, ka kāds ir otrā pusē arī klausās un grib dzirdēt tik vēlu to, kas notika šodien Saeimas sēdē. Saeimas sēde bija tiešām gara. Tikai tagad ap tumsu mēs esam beiguši pēdējo likumprojektu. Svarīgākais no mūsu viedokļa šodien bija apstiprināšana parlamentārās izmeklēšanas komisijai. Tā bija pēc manas un mūsu apvienotās sarakstu iniciatīvas. Mēs ilgus to gājām, jo problēmai es jau personīgi sekoju līdzi gadu, vēķīt par Rail Baltica katastrofālo pārvaldības situāciju. Beidzot šis ir apstiprināts, beidzot mums ir savākts arī balss izveidot šo komisiju. Jo Rail Baltica projekts ir vienkārši, diemžēl, katastrofa no pārvaldības, gan arī no politiskās uzraudzības un no finanšu kontrolas viedokļa. Tas, cik nemākulīgi un neprofesionāli šis projekts ir vadīts bez jebkādas, teiksim, ministra kabineta un premjera iesaistas, ir vienkārši bezatbildīgi un, manuprāt, pat neiespējami, bet, diemžēl, tas ir noticis. Ir 10 gadus, kopš 14. Gadu šis projekts virzīts, būvniecība ir sākusies tikai tikko, tikai daļa no būvniecības sākuši, mēs esam būvēt to, kas izrādās nemaz netiks finansēts no Eiropas Savienības, tātad Rīgas staciju un lidostas staciju. Ir ļoti kontroversāra informācija. Eiropas saka, ka nē, tā ir mūsu lokālā iegriba, bet satiksmes ministri un ministra kabinets tikko beidzot pēc mūsu komisijas izveidošanas ir reaģējis un Siliņas kundze ir sasaukusi un beidzot pievērsos, es apsveicu, beidzot tiešām premjers ir pievērsies šī problēmai, jo problēma ir milzīga. Problēma ir ar milzu finansiālo caurumu, 5 miljardi. 5 miljardi ir caurums, lai varētu vispār realizēt šo projektu kaut kādā no tvērumiem. Piedāvājums, kur ņemt šos finansējumus, praktiski nav. Tas, ko Eiropa piešķīrusi, mēs neapgūstam, mēs vienkārši pazaudēsim lielu daļu no tā. Būvniecība ir sākusies, un kur ņemt šos līdzekļus, un tas būs vienkārši bezatbildīgi šo gulstīt uz Latvijas budžeta pleciem. Tas vienkārši nebūs pavēlkams šāds projekts. Tāpēc mēs redzam to, ka valdība netiek galā ar šo milzu projektu, tāpēc Saimai, likumdevējai ir jāiesaistās, mums ir jāievieš izmeklēšanas komisija, lai saprastu, kā mēs esam nonākuši tik tālu pie šādas te, tik milzīgas infrastruktūras būvas, tik bezatbildīgas teiksim, pāraudzības un nekontrolas, bet mūsu uzdevums nav atrast tikai vainīgo. Mūsu uzdevums ir izmeklēšanas komisijā saprast, kas ir greizi, veikt izmaiņas likumdošanā, jo tās noteikti ir nepieciešamas. To mēs redzam, ka mums Rail Baltica likums ir ļoti nepilnīgs un nekāds, un ir jāievieš parlamentārā uzraudzība, lai vienkārši šāda situācija neturpinātos, lai mēs tiešām atbildīgi, finansiāli, pratīgi ieviestu laicīgi šo projektu un lai viņš reāli realizētos. Tāpēc nākošanai tiks apstiprināta šī izmeklēšanas komisija un es domāju, ka mēs intensīvi strādāsim un sniegsim jums informāciju katru nedēļu par to, kā iet lietas uz priekšu un ko mēs varam lietas labāk darīt. Liels un otrs jautājums, kas šodien bija ministra prezidents premjeras uzstāšanās ar savu ziņojumu par padarīto Saimā. Kāpēc šī valdība radās un iepriekšējā krita? Krišāns Kariņš toreiz gāza savu valdību ar pieciem prioritātēm, kuras viņa prāt nevarēja realizēt. Tas bija veselības aprūpes uzlabošana, skolu tīklus, samazināšana, sakārtošana, darba spēka nodokļu konkurētspējas ieviešana, valsts kapitāla sabiedrība, kotēšana biržā un Stambulas konvencijas ratificēšana. Un no šiem pieciem punktiem kā prioritātēm šī valdība pēc Kariņa Krišāns ir sasniegusi tikai to, manuprāt, nebūtiskāko no visiem Stambulas konvenciju. Bet svarīgākās lietas, kas mūsuprāt un manuprāt ir, kam būtu fundamentāli jāpievērš uzmanību, lai vispār mēs izkustinātu savu ekonomiku, ir numur viens, kas nav atrodams šī ziņojumā – banku sektora deregulācija. Tā vietā, lai mēs piesaistītu jaunas bankas, mēs diemžēl redzam, ka mūsu esošās divas bankas meklē jaunas saimniekus. Un bez šīs asinsrites ekonomika vienkārši nefunkcionēs. Mums ir nepieciešams banku iesaiste, šī te banku naudas kreditēšana tautsainiecība. Otrs jautājums ir, tautsainiecības galvenais motors ir enerģētika. Mums ir jābūt lētai, pieejamai, drošai enerģijai, un ar kur mēs varam piesaistīt investoru šeit investēt. Šobrīd ir pretēja situācija, un šī te, diemžēl, mēs redzam, ka šajos it kā atvērtajos tirgus apstākļos, kur ir jābūt konkurencei, kur ir jābūt spēlētājiem, tātad arī dzenot šo cenu uz leju elektroenerģiju un pieejamību pie nodrošinot, mēs redzam, ka, diemžēl, ir ieviesies jauns nodoklis, jo Latvija Energo kā dominējušais spēlētājs ļoti veiksmīgi izmanto tirgus apstākļus un šo te biržas manipulācijas, kā rezultātā, jā, pagājušo gadu beidz ar 350 miljoniem eiro peļņu, un šī gada pirmais kvartāls jau ir 172 miljoni peļņu. Tie ir vienkārši neaprakstāmi miljoni, kas tiek izņemti no uzņēmumu konkurētspēju samazinot, no uzņēmumiem un no iedzīvotājiem, mazinot iedzīvotāju labklājību un mazinot uzņēmēju konkurētspēju, jo ar šādām cenām mūsu konkurētspēja vienkārši izsīks pret tām valstīm, kur tas enerģija ir daudz pieejamāk. Tāpēc, manuprāt, tie ir divi svarīgākie punkti, kas bija svarīgi šodien. Nu, un trešais, pēdējais, noslēdzošais īsumā. Šodien mums ienāca ceļa satiksmes likums, kurā es un apvienotais saraksts pagājušo gadu iesniedzām ierobežot Krievu numurzīmu automašīnu un Baltkrievu numurzīmu automašīnu pārvietošanas Latvijas teritorijā, kur toreiz mēs identificējam, kad šīs mašīnas, šie pasažieri, šie vadītāji pārkāp sistemātiski noteikums ir 101 tūkstots radara fiksētie ātruma pārkāpuma sodi, kas rezultējās vairāk par 10 miljonu eiro nenomaksātos sodos. Un viņi turpina pārkāpt, tāpēc, ka sodas nevar piedzīt, nav šī piedziņas mehānismu, mēs lūdzām šo izstrādāt. Tieslietu ministrija šobrīd ir iestartējusi gadu vēlāk ar regulējumu, ar likumprojektu, kurš praktiski nerisina neko. Diemžēl šodien nācās pieņemt šo likumu pirmajā lasīmā, lai reāli mēs, tā ir tieslietu ministrijas vietā, deputāti sniegtu, mainītu šo otrajā lasīmā, lai reāli ieviestu sistēmu, kā iekasēt šo sodu. Jo šodien no šiem sodiem izbēg un nemaksā un nevar no viņiem piedzīt, diemžēl. Tā kā par to jūs gan dzirdēsiet uz priekšu, kā mēs, kāda mums sekmes būs šos sodus likumdošanā izmainīt un sodus piedzīt. Nu, paldies, tik vēlā stundā, lai jums labs vakars, un nākošnedēļ mums arī priekšā ir ļoti gara sēde, gan jau būs arī interesanti notikumi. Labvakar!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās sarakstu frakcijas, un tādi bija šodienas frakcija viedokļi. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz!